Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Карабаңыз, бүгүн 12 май күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдан кийин Кыргызстан менен Тажикстандын өкүлдөрүнүн жолугушуусу өттү.
90-чы жылдан бери şu чек араны тажиктер алып койбосун деп мен дөшүмдү калтака тутуп келе жатам.
Казакстан коронавируска каршы күрөшкө 13 миллиард долларга жакын акча жумшаганын президент Касым Жомарт Токаев билдирди.
Алганбыз мына 7 миң теңге. Сөздүн ашыгы, я. Башкаларга вообще да түшкөн жок. Жигиттер менен баарлыгыбыз келисип, бир сөз менен айтканда уволение жазууга биз дайынбыз.
Райондор аралык сот жоюлуп кеткендиктен укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өкмөткө каршы арызы каралбай калды. Бул жөнүндө алдыдагы кененирээк берүүлөрүбүздөн уга аласыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болуп жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Токтосун Шамбетовго берейин.
Рахмат, саламатсыздарбы. Уханда коронавирус илдети бир нече кишиден аныкталды. Бир нече ай мурун коронавирус илдети алгач тараган Кытайдын Ухан шаарынан жана Грин провинциясынан кайрадан аталган вирус бир нече кишиден аныкталды. BBC'нин маалыматына ылайык, дүйшөмбүдө Уханда коронавирус илдетин жуктуруп алган 5 киши белгилүү болду. 3 апрелден бери 10 май жекшембиде алгачкы жолу COVID-19 илдети кайрадан катталды. Шаар бийлиги инфекциянын очогу болгон чакан квартал бар экенин билдирди. Кытайда акыркы жумада эпидемиянын жайылышы басаңдагандыктан карантин чараларды кыйла жумшартты. Ал эми Ухан шаарында карантин апрелдин башында алынган болчу. Кытайдын медициналык органдарынын башчылары жана эксперттер карантиндик чектөөлөр алынып, жарандар кадимки жашоого кайткандан кийин илдетти жуктуруп алгандардын саны өсүшү мүмкүн экенин эскерткен. 17 майда Орусия Кыргызстандагы жарандарын алып кетиш үчүн 200 орунду учак жиберет. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов билдирди. Элчинин айтымында кыргыз тарап ошол катта менен Москвадагы жарандарын алып кетиш үчүн 400 орунду учак сурап жатат. Жекшенкулов коомдук комиссия түзүлүп, учак менен Москвадан Бишкекке кете тургандардын тизмеси тактыларын маалымдады.
Аякка диаспоранын өкүлдөрү ошол комиссияны башкарат. Эми билесиңер, ар кандай сөздөр жанагындай ушак айыңдар, тиги коррупция деген күнөөлүү иштебес үчүнчү. Андан тышкары ошо штабтын мүчөлөрү кирет. Эң биринчи орусиялдар. Тилекке каршы Россияда элчиликке кайрылган абдан көп кишилер бар экен. Тиги жүрөгү ооругандар, рак менен ооругандар, бөйрөк менен ооругандар, ашкасан операцияга келгендер, ушундай кишилер көп экен. Экинчи ушу боюнда бар аялдар и кичинекей өспүрүм балдары бар аялдар, ушулар кирет.
Элчи Орусия чоң учак берип калса, көптөн бери мейманканада жаткандарды Оренбург, Сол, Илецк аймагындагы кыргызстандыктарды дагы алып кетүү аракети болоорун кошумчалады. Ушул күндөрү Орусияда жүздөгөн кыргызстандыктар мекенине келе албай турушат. Айрымдары автобус жалдап жолго чыккан, бирок автобуска жүрүүгө уруксат берилбегендиктен алар орус казак чек арасына чейин жөө жөнөшкөнүн кабарлашууда. Парламент депутаты Элвира Сурабалдиева Бишкекте бет капсыз жүргөндөргө айып салуу жана ишкана тууралуу салык кызматынан алынган кагаз талап кылуу чараларын акылга сыйбаган деп сындады. Депутат жергиликтүү бийликтин мындай иш аракети жарандардын кыжырын келтиренин белгилейт. Бул тууралуу Сурабалдиева Facebookтагы баракчасына жазды. Эртең комитет сессиясында бул чараны токтотууну талап кылам деп жазды депутат. Эл өкүлү карантин учурунда бет кап тагынып жүрүү туура экенин, бирок башка мамлекеттерде коомдук жайларда ал бекер таратыларын белгиледи. Ошондой эле жарандардын аралык сактоо боюнча түшүндүрүү зарыл экенин айтты. Ал эми салык кызматынан ишкана тууралуу справканы алуу боюнча өкмөттүн санэтиштүү системасынын иштебегенин сындады. Ошондой эле айрым салык кызматынын кызматкерлери жумушка жетүүсү уюштурулбаганын айтып өттү. 11 майда онлайн брифингте Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов 11 майдан баштап күчүнө кирген коомдук саламатты сактоо жөнүндө жана жарандык коргонуу жөнүндө мыйзамдардын өзгөртүүлөрү күчүнө киргенин белгилеп, анда карантиндик эрежелерди бузгандарга ири өлчөмдө айып каралганын билдирди. Анда бет кап тагынбагандарга 1000 сомдон 5000 сомго чейин айып каралган. Коронавируска каршы республикалык штаб 11 майга карата Бишкекте вирус чыккандардын саны 327 адам экенин билдирди. WTRMS телеканалынын журналисти Ан Катрин Штраке Франциянын мурдагы президенти Жисар Дестендин сексуалдык асылууга айыптап чыкты. Ал 30 мартта арыз жазган. Бул тууралуу дүйшөмбүдө Франс Пресс агенттиги Париж прокуратурасына таянып жазды. Инцидент 2018 жылы декабрь айында болгон. Журналисттин айтымында интервьюга келген учурда Валерий колун анын жамбашына койгон. Ан Катрин Штреке мындай көрүнүш 3 жолу болгонун айтууда. Эл аралык француз радиосу Франциянын мурдагы президенти республиканын конституциялык кеңешинин мүчөсү 94 жаштагы Валерий Жискар Дестендин аракети аракетин жеке адамдарга каршы жазаланган кылмыштар менен күрөшүү бригадасы текшерет деп билдирди. Мурдагы президенттин адвокаты бул маалымат боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Ал эми журналист Ан Катрин Штреке укук коргоо органдары анын арызын кабыл алганына сүйүнүп жатканын Франс Пресс агенттигине билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык Кыргызстанда аскерге чакыруу жана кызмат өтөп бүткөндөрдү запаска бошотуу иши жандандырылат. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Жээнбеков Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө аскердик түзүмдөрдө мыйзамда аскердик кызмат катары эсептелген мамлекеттик органдарда жана альтернативдик кызмат өтөп бүткөндөрдү запаска бошотуу, ошондой эле 2020-жылдын май айларында милдеттүү кызмат өтөөгө кезектеги чакыруу жөнүндө 2020-жылдын 18-февралдагы жарлыгын колдогон документке кол койду. Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. 6-апрелде президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдө коронавирус пандемиясына байланыштуу аскерге чакырууну жана запаска бошотууну тууралуу токтотуу жөнүндөгү жарлыкка кол койгон болчу. Чечим айрым шаарларда жана райондордо өзгөчө абал киргизгендиктен жана армияда илдеттин жайылышын алдын алуу максатында кабыл алынган. Кыргызстанда 18 жашка толгон жарандар күзүндө жана жазында бир жолку милдеттүү түрдө армияга кызмат өтөөгө чакырылат.
Рахмат, соңку жаңылыктар Токтосун Шамбетов айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 12 майда тоолуу райондордо өткөн өтүк бүнүңгүр күрөшү ыктымал. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы чүй жана талас облусундарында 24-29, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 27-32, Ысык Көл аймагында 19-24, Нарын жергесинде 18-23, бийик тоолуу аймактарда 5-10 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы борбордо 27-29 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүзгө келдик. 8 май күнү кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдан кийин Кыргызстан менен Тажикстандын өкүлдөрүнүн облустук деңгээлде жолугушуусу өттү. Анда абалды турукташтыруу, элге түшүндүрүү чараларын алып баруу макулдашылды. Чырга себеп болгон шарттуу чек ара сызыгынын Кыргызстан тарабында турган 4 гектар жер талаштуу аймак делинип, мурда иштетип келген кыргыз жарандары эми бул жерге эгин айдай албай калышты. Акыркы чек ара чыгы үчүн Кыргызстан менен Тажикстан бири бирин айыптап, тышкы иштер министрликтери элчилерге нота тапшырышкан. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
8 май күнү Кокташ айылынын четинен Тажикстан менен чек арага жакын жерде Мажитовдордун 5 бөлмөлүү үйү өрттөлгөн. Эч нерсе калбай күйүп кеткен үйдүн чыгымдарын төлөп берүү, талашка түшкөн 4 гектар жерди мындан ары кантип ким иштетет чечип алуу үчүн облустук деңгээлде эки тараптуу жолугушуу өттү. Сүйлөшүүгө кыргыз тараптан өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Жаркынбек Максудов жетектеп барды. Жолугушууда чырлоо аймактагы калкка түшүндүрүү чараларын жүргүзүү, чек арадагы жаңжалдардын алдын алуу, кызматташууну жандантуу багытында сүйлөшүүлөр жүргөн. Жолугушууга катышкан Баткен район акими Каланбек Маркаев өрттөнгөн үйдүн чыгымын жабуу маселесин талкуулап жатабыз дейт.
Ошо эки элдин ортосундагы абалды жөнгө салуу боюнча жолугушууну өткөрдүк. Ошол үйдүн курулушуна жардам беребиз деп неме кылдык. Бул азырынча независимый оценщиктер баалап атат канча чыгым болгон. Миллиондун аяк баягы болот экен. Себеби бунун ичинде үйдүн ичиндеги буюмдар дагы, документтер да күйүп кеткен. Ким тараптан төлөнөт, кандай болот, бул боюнча дагы маалымат беребиз.
Эки тараптуу жолугушуунун жыйынтыгында макулдашуунун ар бир майдасына чейин айтылган жок. Бирок өрттөлгөн үй жай үчүн чыгымды Тажикстан тарабы эмес, Кыргызстан төлөп бермей болгону жана шарттуу чек арадан ичкериде туруп талашка түшкөн 4 гектар жерди мурда иштетип эгин айдап келген кыргызстандыктар жерди иштетпей турган болуп макулдашылган. Бирок бийликтегилер ошол чек арадагы чырлуу аймак тургундарын карап чыгымдарды кошуналардан төлөтүп бериши керек эле дешет көкташтыктар. Үйү өрттөлгөн Шада Мажитова эгер жергиликтүү бийлик кайдыгер аракетин уланта берсе өлкө башчысына кайрылуудан башка аргам калбайт дейт.
Бирдеңнин аркасында баламдын үйүгө сыйрымды жетелеп, коюмду жетелеп барышы жакта жатып саар келип ошо акимен бир эки сүйлөсөм качып жөнөдү. Эмне мындай кылып качат? 90-жылдан бери мен калтактын сөгүштүн тагындамын. Ушул чек аранын тажиктер алып койбосун деп мен дөшүмдү калтакка тутуп келе жатам. Карасаң карайсың, тездеткин, карабасаң дедим. Мен президентке барам дедим.
Чекарада жашаган калк арасында эки тараптуу жолугушуулардан үмүт арткандар аз десе да болот. Анткени буга чейин да жергиликтүү өкмөттүк деңгээлде бир топ жолугушуулар өтүп, макулдашуулар аткарылбай кала берген учурлары көп. Укук коргоочу, медиатор Хайтали Айканов Кыргызстан тарап чекара боюнча дурус кадрларды жөнөтпөй, авал акыркы деңгээлге түштү дейт.
Биздин жана кадрлык саясатыбыздын түздөн-түз мамлекеттик саясатка, жергиликтүү элдин, чекарада жашаган элдин турмушуна таасир этип аткандыгын ачык эле көрүнөт. Ушул райондун деңгээлинде деле, областтын деңгээлинде деле, вице-премьердин деңгээлинде деле, кала берсе президент келип, эки президент жолукту, эки тарапта жолукту, ушундай эле эмелер кабыл алынбадыбы? Бирок түпкү маселе баягы бойдон калып атат. Ошол талаш жер талаш бойдон калып атат. Ошо жерди запкы тарткан биздин чек арада жашаган жарандарыбыз баягы бойдон эле жашап атат. Абал өзгөргөн жок да.
Жыл башынан бери Кыргызстан менен Тажикстандын чек аралаш аймагында курал колдонуу менен эки ирет чыркатталды. Акыркы жаңжалда Кыргызстан жарандары иштетип келген 4 гектар жерди Тажикстан карта боюнча Кыргызстанга тиешелүү эмес деп эгин айдап жаткан көк таштыктарды кууп чыккан. Жаңжалда Кыргызстандык 3 чек арачыга ок тийип, биринин абалы өтө оор. 5 бөлмөлүү үй өрттөнүп, чыгымы 1 миллион сом деп бааланууда. Тажик тарап болсо Кыргызстандын чек арачы Тажикстанга тиешелүү 4 гектар жерди талашып, чагымчылдыкка барган. Жаңжалда 2 жаран жабыркады деп маалымат таркатты. Бул окуядан кийин Кыргызстан менен Тажикстан тышкы иштер министрлиги аркылуу окуяга бири-бирин айыптап, бири-бирине нааразылык нотасын тапшырды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев жергиликтүү интернет басылмаларга сереп салат.
24 кези маалымат булагы өлкөдө коронавируска каршы күрөш эл менен күрөшкө айлана баштаган сыган түргөткөнүн. Кечээден тартып Бишкекте, Ош менен Жалал Абад аймагында өзгөчө кырдаалдар абалы менен коменданттык сааттар алынып салынганын. Комендатуралар менен коменданттардын чоңдугу күчүн жоготконун, бирок кыргызстандыктардын эсинде көп нерселердин тагы кетпей калганын кабарлаган Тилек Өмүралиев макаласында үй камагынан кутулганына жеңилдей түшкөн жарандар аткаминерлердин башка бир логикасы демилгелеринин басырындысында калганын, чоң чиновниктердин бири Кубатбек Боронов бишкектиктер эми пропусканын ордуна жашаган жерлеринин исправкасын, экинчи салык кызматынын исправкасын же мөөр басылган патентин көрсөтпөсө өтө албай тургандыгын айтканын жазды. Ал эми ага Удаа эле шаар башчысы Азиз Сурахматов шаар ичинде Бишкекте каттоосу бар паспорту жана иштеген жеринен алынган исправкасы менен жүрө берсе болоорун билдиргенин, ал арада таңертеден баштап салык кызматынан исправка алам деген адамдардын кезеги ал мекеменин алдына толуп чыкканын, эгер мындай болсо анда өкмөттүн адамдары бири биринен алыс аралыкты сактагыла деп коронавируска каршы күрөшүп жатканы кайсы да кайра салык кызматтан исправка алгыла деп адамдарды бир жерге жыйып чогултуп кыйнап жатканы кайсы деп мамлекеттин бүткүл өлкөнү санариптештирүү деген долбоорунда коронавирус кайсап кеткенби деп шаардыктардын башы маң болуп турганын белгиледи. Лимон кежи сайты Бишкектин мэри Азиз Сурахматов карантиндин чаралары катууларын, айрыкча санитардык эрежени бускан жарандар, атап айтканда маскасыз жүргөндөр 1000 сомдон 5000 сомго чейин айып пулга жазаланаарын айтканын маалымдады. Буга нааразылыгын билдирген интернет колдонуучулар жарандардын чөнтөгүндө тыйыны жок болсо эмнесин төлөйт деп жаза баштады. Депутат Дастан Бекешев элдин пикирин улап, мыйзамда маскасы жоктугу үчүн айып салынат деген статья жоктугун, санитардык эпидемиологиялык эрежени бузугандык үчүн жоопкерчилик тартат деп турганын, бул деген маска дегенди түшүндүрбөстүгүн, мэрия айып пул салгысы келсе адегенде элге маска сатып берип анан аны тагынбай койсо айып салса болоорун, шаар башчысынын мындай кадамы өтө акылы жоктук экендигин айтты. Ушул эле сайтка окурмандардын ойлоруна улай жеңиштин урматына тургузтурулган эстеликтин ачылышына карата шаар мэриясы уюштурган аземде эстеликтин алдына сүрөткө түшкөндөрдүн фотосу басылып чыкты. Ага катышкан 21 кишинин бирөө гана маскачан турат. Акипресс сайты май июнь айларынын пенсиялары толугу менен төлөнөрүн, кокус азыркыдай абал уларып кете турган болсо жыл аягында пенсия жаатында да өзгөрүү болушу мүмкүндүгүн соцфонддун башчысы Мидер Ирсалиев кече жогорку кеңештин комитетинин жыйынында билдиргенин кабарлады. Кактус медиа сайты Кыргызстанга киргизилген өзгөчө абал режими өлкөдө бийликтин вертикалы начар экендигин көрсөткөнүн. Маселен, политолог Денис Бердаков жалпы республикалык буйруктар менен мыйзамдарды аткарууга келгенде тартиптин жоктугу, көпчүлүк жерлерде бийлик бөрүк алмайды түздөн түз баш кесмей менен алмаштырып феодалдык жол жосунга чейин түшкөнүн, ушундай өтө начар башкаруу болуп жатканына карабастан бир дагы ким кызматынан алынбаганын, мындай өзүн билемдиктер үчүн 25 жылга чейин эркинен ажыратуу тууралуу баш мыйзамда жазылып турганын, конституцияны зордуктагандардын айынан оорукчандар ооруканаларга бара албай калышса, гемодиализге жете албай кайсыл бирөө казада болгонун белгиледи. Политолог андан ары, эгер бул көрүнүштү өкмөт, генпрокуратура, күч органдары нормалдуу деп ойлосо, анда муну бийликтин көз карашы деп эсептей берсе болорун. Аны жакын арада өзгөртүүгө да болбой тургандыгын, эң жаманы аймактарда мамлекеттин бийлиги жоктугун, бул дегендик бийлик жер жерлерде акчасы калыңдар менен кылмышкерлердин колуна өтүп кеткенинин далил экендигин айтты. Саясий илимдердин кандидаты Сергей Кожемякиндин айтымында чет өлкөлөрдүн тажрыйбаларын сокур туроочулук эч качан коомду тереңинен модернизациялай албастыгын, эч качан Кыргызстанды экинчи Швейцарияга айланта албастыгын, өнүккөн өлкөлөрдүн өзөгүн өздөштүрүүнүн ордуна сыртын туурап, акылын эмес кийген кийим кечесин, билимин эмес кебети кешпирин туурагандык мазмуну боюнча артка алып барарын, анысы капиталисттик баалуулуктарды жел могузга айлантып, салттуу трайбалисттик механизмдер менен ашташтырып машташтырып саларын айтса, тарых илимдеринин доктору Зайнидин Курманов дүйнөдө мындай өлкөлөрдү Азия, Африка, Латын Америкасынын аймактарынан толтура мисал кылса болорун, демократиялаштыруунун артында регрессти көздөй тартып кетип бараткан архаика жашынып жатканын, урук туугандык мамилелерге карабастан Сомали өлкөсүндө жергиликтүү бийлик бир топ күчтүү экендигин, анткени менен Кыргызстандагы абал азырынча андан жакшыраак экендигин, анткени айыл өкмөттөрү өз алдыларынча чечим кабыл алышаарын билдирди. Сиздер BBC маалымат булагынан журналист Айбек Абдылдаевдин тажик кыргыз чек арасы тууралуу Баткендин мурдагы акими Хайталы Айкыновдон алган маегинде окуп алсаңыздар болот. Электрондук маалымат каражаттарынан баяндаманы жасаган Шайдобек Дүшеев.
Интернет сайттардагы макала баяндарды уктуңуз, эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Коронавирус илдети алгач тараган Кытайдын Ухань шаарынан жана Гирин провинциясынан кайрадан аталган вирус бир нече кишиден аныкталды. 17 майда Орусия Кыргызстандагы жарандарын алып кетиш үчүн 200 орунду учак жиберет. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов билдирди. Парламент депутаты Эльвира Сурабалдиева Бишкекте бет капсыз жүргөндөргө айып пул салуу жана ишкана тууралуу салык кызматынан алынган кагаз талап кылуу чараларын акылга сыйбаган деп сындады. IWR немец телеканалынын журналисти Ан Катрин Штраке Франциянын мурдагы президенти Жискар Дестендин сексуалдык асууга айыптап чыкты. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык Кыргызстанда аскерге чакыруу жана кызмат өтөп бүткөндөрдү запаска бошотуу иши жандандырылат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Азаттык чийги туурк сайтыбыздан да окуп туруңуз. Уктуруубузду эн аралык баян менен улантабыз. Казакстан коронавируска каршы күрөшкө 13 миллиард долларга жакын акча жумшаганын президент Касым Жомарт Токаев билдирди. Бирок бул илдетке каршы күрөшкө сарпталган акчанын суммасына казакстандыктар таң калып бүтө албай жатышат. Медицина кызматкерлери убада кылынган акчаны албаганын айтышат. Жарандык активисттер ал акчанын эсебинен элдин кредиттери кечилишин, андан сырткары ар бир жаранга 200 миң теңгеден акча таратууну талап кылууга камынышууда. Кененирээк Кыдырсыз Исаков баяндайт.
Біз карантин кезінде, елдің бәрі үйінде жатқанда, біз карантин кезінде жұмысқа келеміз, контакты боламыз, это не считается. А Астана қаласында, а оның бәрі саналады.
Неге біздер алмаймыз? Президент біреу ғана ғой, Қазақстан бойынша президент біреу ғана.
Бұл Нұр-Сұлтан шарынан анша алыс емес жердегі Қосшы айылының тез жәрдем қызметкерлері. Алар өздерінше жиын құрып, үкімет уәде қылған қосымша ақшаны жетекшілігінен талап қылып жатышады. Бұған дейін Қазақстанның үкіметі коронавирус уағында іштеген медицина қызметкерлеріне қосымша ақы төлеп беруіні уәде қылған. Бірақ тез жәрдем қызметінде іштеген медицина қызметкерлерінің ақырқы айлығы өскен жоқ. Анын айынан айрым жаш доғдырлар іштен кетуге даяр.
Біздің талабымыз сол президенттің шығарған жарлығы бойынша бізге тиесілі республика, Қазақстан республикасының бөлінген қаражатты алу мақсатында жиналдық біз. Басқа ештеңке жоқ. Біз ол кісіден басқа ештеңе талап етіп жатқан жоқпыз. Шығарған жарлықты, значит, қала орындайды, ауылда ол орындалмайды. Ол қалай болды?
Қаладан 15 километр ғана айырмашылық бар. Ешқандай өзгеріс көріп тұрған жоқ. Алғанымыз міне 7000 теңге. Сөзін ашығы, иә. Марттың месінде, марттың айында 7000 теңге алдық. Басқаларға вообще де түскен жоқ. Жігіттермен барлығы келісіп, бір сөзбен айтқанда уволение жазуға біз дайынбыз.
Бұл дәрігерлердің наразылығына президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың ақырқы білдіруі себеп болды. Ал коронавирусқа қарсы күреске Қазақстан 6 триллион теңге жұмсағанын айтты. 6 триллион теңге 13 миллиард долларға жақын ақша болды. 13 миллиард доллар қорытылған менен өлкеде қандайдыр бір кескін өзгерулер байқалбағанын социалдық тармақтарға жариялашуда. Жарандардың наразылығына президенттің кеңесшісі Олжас Құдайбергенов жауап бергенге арқасы болды.
Жарандарға жөлік пұл қатары 42.500 теңгеден төлеуге 386 миллиард теңге бөлінді. Жөлік пұл алушылардың саны 4,5 миллионға жақын адам. Ақшалардың жарымын төлеп өттік, қалғанын төлеп жатамыз. Медицина тармағының қосымша шығындарына 125 миллиард теңге бөлінді. Мұның көп бөлігі қорытылып өтті.
Президенттің кеңесшісі қаражатты қорыту уырдоо дегенді білдірбейді деді. Сөз болып жатқан қаражат конкретті мемлекеттік программаларды қаржылауға жұмсалған. Ал программалар жылдың аяғына шейін атқарылады. Мысалы, жұмыс орындарын түзу программасына 1 триллион теңге бөлінген. Дағы 1 триллион теңге ішкерлерге насия беруге қорытылады деген кеңесші бұғақшоғын 11 долбоорда атады. Бірақ биліктің бұл жауаптарына жарандық активистер ішенген жоқ. Тез керісінше алар коронавирус менен күрөшу бойынша қорытылған қаражаттарды ашыққа шығаруыны жана елдің бұған шейін алған насияларын кешіруіні талап қылушуда. Жарандық активист Жанболот Мамай талаптар атқарылбаса тынч митингке чыгышарын ескертті.
Қазақстандағы әрбір үй бөлігі 200 мың теңгеден таратылып берілсін. Анткені азыр алардың бары үйде отырады, ақшалары жоқ. Алар азық түлік, дәрі-дәрмек сатып алыш керек. Аннан сыртқары чақан жана орта ішкерлерде кейінгі 3 айдан 6 айға шейін салықтан босату керек. Ең башқысы Қазақстанның әрбір жарананың бұға шейін алған насиялары кешіріліш керек. Егер де бұл талаптар атқарылбаса, анда тынш митингке шығуға арқасыз боламыз. Анткені билік митингтен басқа тілде түсінбей жатады.
Расми маалымат боюнча Казакстанда коронавируска кабылган 5160 учур катталды. 32 адам каза болду. 16 марттан тарта киргизилген өзгөчө абал 11 майдан тарта алынды. Бийлик карантиндик чектөөлөр этап-этабы менен жоюлаарын билдиришти. Адрес Саков, Азаттык.
Эми жергиликтүү тема. Райондор аралык сот жоюлуп кеткендиктен укук коргоочу Азимжан Аскаровтун өкмөткө каршы берген арызы боюнча соттук отурум болбой калды. Жерайынга келген адвокаттар менен Аскаровтун жакындары мындан ары райондор аралык сот жок экенин 11 майда сот залынан гана билишти. Судья тиешелүү мыйзам 8 майдан тартып күчүнө киргенин иш качан каралары азырынча белгисиз экенин айтты. Сотко кабарчыбыз Бакыт Төрөгөлдү уулу барып келди.
Азимжан Аскаровтың қырғыз өкметіне қаршы доо арызы бойынша сотты отырым Бишкектің райондор аралық сотында 11 майға белгіленген. Жарайынға ұқық қорғочының жақтаушылары жана жақындары келді. Алар қачан сот залына кіргенден кейін ғана судья Чолпон Досмамбетова райондор аралық сот жойылып кеткенін соттық процесс болбой тұрғанын айтты.
8 майда айрым мыйзам актыларына жана жарандык процессуалдык кодекске киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө киргендиктен мындан ары район аралык сот жок. Анын ордуна административдик соттор түзүлдү. Азырынча судьялар жумушка чыга элек. Биз район аралык соттун судьялары болчубуз. Ал жоюлуп кеткендиктен ишти карай албайбыз. Ал эми административдик соттун судьялары дайындала элек. Соттор президенттин жарлыгы менен дайындалат. Ишти карай албай турганыбыз бизге бүгүн эле айтылды.
Чолпон Досмамбетованын сөзү боюнча жаңы мыйзамга ылайык буга чейин райондор аралык соттун өндүрүшүндө турган иштер да каралбайт. Президент административдик сотторго судьяларды качан дайындап, алар качан иште баштары да белгисиз. Буга Азимжан Аскаровдун жактоочулары менен жакындары нааразы болду. Аскаровдун байбичеси Хадича Аскарова сотко катышуу үчүн Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунан бери келгенин айтып, эч ким сот болбой турганын алдын ала кабарлабаганын билдирди.
Алыс жолдордо кыйналып, орозо күндөрү орозон түтүп алып келип, мына сот болбой кайра дагы кетишке мажбур болуп атабыз.
Бул окуядан кийин жогорку сот район аралык соттордун жоюлушу тууралуу түшүндүрмө берди. Мекеменин маалыматында судья Чолпон Досманбетова райондор аралык соттор ишти карабай турганы боюнча 11-чи майда гана маалымат алганы чындыкка дал келбесе айтылат. Президент жакын арада административдик соттордун судьяларын дайындагандан кийин Аскаровдун иши качан каралары белгилүү болору белгиленген. Укук коргоочу Бир Дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмайлова камакта жаткан адамдын ишин карай турчу соттук инстанция жоюлуп кетип, ал качан иште баштары белгисиз болуп жатышы адам укуктарын одоно бузуу деп сындады.
Даже согуш мезгилинде сот системасы иштейт, анткени бул адилеттүүлүк, бул деген акыйкаттуулук, бул деген аябай жапа чеккен адамдарга күчүн берип турган системада эгемендүү. Ошон үчүн биз үчүн шок.
Жогорку соттун расмий сайтындагы маалыматка караганда Сооронбай Жээнбеков мыйзамга 30-апрелде кол койгон. Негизинен райондор аралык сотторду жоюу керектигин Жээнбеков 2018 жылы эле сунуштаган. 2 жыл мурун өткөн соттук реформа боюнча кеңештин жыйынында президент райондор аралык соттордун функцияларын жергиликтүү сотторго өткөрүп берүү керектигин айткан. Ал райондор аралык соттор облустардын борборунда жайгашкандыктан айыл аймактагы адамдар сотко катышуу үчүн убар болуп борборлорго барып жатышканын жүйө кылган. Ошол учурда өлкөдө 8 райондор аралык сотто 27 судья иштеп жатканы кабарланган. Бул соттор экономикалык жана административдик талаштарды карачу. Кийин райондор аралык сотторду жоюу боюнча жумуш топ түзүлгөн. Аталган жумуш топтун мүчөсү юрист Шамарал Майчиев бул чечим туура болгонун айтып, азыркы көрүнүштү утурумдук маселе катары баалады.
4 ай 5 ай ошондой эмелер болот. Ошону накатка барчы, аны баягы чоң реклама кылып айтып, момундай момун аны эметпесе мындай элдер келе берет.
Ал тапта эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин укук коргоочу Азимжан Аскаровду бошотууга чакырууда. Жакында эле Бириккен Улуттар Уюмунун атайын баяндамачысы Мэри Лолор Азимжан Аскаровдун ишин токтотууга байланышкан Бириккен Улуттар Уюмунун көптөгөн кайрылууларын кыргыз бийлиги кулак сырттан кетирип жатканын билдирген. АКШ Сенатынын бир нече мүчөсү Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылып, саясий көз караш үчүн абакта отургандарды бошотууну өтүнгөн. Анда Аскаровдун ишине да көңүл бурулган. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү 2010 жылы апрель окуясынан кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти башкарган Кеңешбек Дүйшөбаев эл аралык уюмдардын кайрылуулары боюнча пикири менен бөлүштү.
Жогорку сотто канча жолу каралды, белки ылдый жактагы соттордо канча жолу каралды. Жоопторун баары эч жакка берилгенде, мына 10 жылдан бери канчасы болду. Анда эми бир нерсени да 100 жолу кайталай берсем, анан 100-үнчү жолкусунда эмне жооп берип атат деп айткан болбойт го.
Укук коргоочу Азимжан Аскаров Кыргызстандын өкмөтүн быйыл февраль айында сотко берген. Ал жана анын жактоочулары кыргыз өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктар боюнча комитетинин сунуштарын, эл аралык милдеттенмелерин аткарбай жатат деп эсептейт. 69 жаштагы укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010 жылы июнь окуясында массалык башламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Бакыт Төрөгүлдү уулу, Азаттык, Бишкек.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул эл үнү программасы болду экен?
Угуп жатасыз.
Алло, бул эл үнүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнү программасына түштүмбү?
Айта бериңиз.
Мен жардам сурайм.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер аркылуу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Айлыгым 5100 сом. Үч баланы жалгыз бакам.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап, коррупция, мектептен
коррумпированный группалар иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калатат.
Бул эл дүйнүнү жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам эмне кызыңар деп чырылдап ыйласаң,
балама боорун алмаштырганга жардам.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып турат. Жогоруда келтирилген эл үнү рубрикасына келген арыз муңдарды да биз сайтыбызга коюп турабыз. Кошумча социалдык баракчаларга жана YouTube каналыбызга дагы аудиону видео версия катары жайгаштырып турабыз. Ошол себептүү кайрылып туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышы жыйынтыкталды. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылып жатам. Үн режиссер Максат Акматжан уулу берүүбүз дагы уланат. Бишкекте саат 8:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 12 май, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Пандемия тушундагы кыйынчылыктан чыгуу үчүн Кыргызстандын Центра Голдтогу акчаларын сатуу демилгеси көтөрүлүүдө. Алар муну экономиканы сактап калуу аргасы катары сунушталууда. Бирок каршы пикирлер да бар. Теманы ушул чыгарылышыбызда талдайбыз. Бул арада коронавируска байланыштуу Кыргызстанда түрдүү көйгөйлөргө кабылгандар көбөйүүдө. Чет өлкөдөн кел албай жаткандар дале арбын. Алардын үнүн эл үнү берүүсүндө уктурабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктар топтому аны кесиптешими Токтосун Шамбетов сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. 11 майдагы онлайн брифингте Бишкек мэри Айтыс Урахматов 11 майдан баштап күчүнө кирген коомдук саламат сактоо жөнүндө жана жарандык коргоону жөнүндө мыйзамдардагы өзгөртүүлөр күчүнө киргенин белгилеп, анда карантиндик эрежелерди бузгандарга ири өлчөмдө айып каралганын билдирди.
Санкции ужесточены и могут достигать.
Санкциялары катаалдашты. Айыпулдун өлчөмү кылмыштын жоруктун ордуна жараша 1,000-180,000 сомго чейин жетиши мүмкүн. Өзгөчө бет кап тагууга көңүл бурулат. Бет кап тагынбагандарга 1,000 сомдон 5,000 сомго чейин айып каралат. Санкцияларды салуу укугу дарыгерлерге, санитардык дарыгерлерге жана ички иштер органдарына ыйгарылды, деди Суракматов. Мэрдин маалыматына ылайык, Бишкекте өзгөчө кырдаал режимде иштөө боюнча план бекитилди. Ыкчам штабтын Бишкек шаарынын вице мэри Азиз Салымкулов жетектейт. Бишкекте коронавирустун кооптуу очогу деп эсептелген 98 жер бар. Беларусьта өздөрүн оппозициячыл партия деп аталган Беларусь элдик фронту жана солчул маанайдагы адилеттүү дүйнө партиялары алдыдагы президенттик шайлоого катышуудан баш тартты. Илдетке чалдыккандар саны кыйла аз катталган Европа өлкөлөрү шайлоолорду кийинкиге жылдырып жаткан чакта пандемия күч алган Беларусьта шайлоо өткөрүүдө кооптуу деп билдирди Беларусь элдик фронту. Солчул күчтөрдүн өкүлдөрү шайлоо өткөрүү чечимин кылмыш деп аташты. Коронавирус инфекциясы тездик менен жайылып жаткан шартта жакынкы 3 айда шайлоо өткөрүү көптөгөн адамдардын ден соолугуна жана өмүрүн тобокелдиге салат деп жазылган адилеттүү дүйнөнүн борбордук комитетинин билдирүүсүндө. Өткөн жумада Беларусь парламентинин төмөнкү палатасы кезектеги президенттик шайлоону быйыл 9 августка белгилеген, өлкөнүн 1994-жылдан бери башкарып келаткан Александр Лукашенко бул шайлоодо талапкерлигин коёрун билдирген. Акыркы маалыматтар боюнча Беларусьта коронавирус жуктургандардын саны дээрлик 23 000 жетип, 131 бейтап каза болду. Президент Кыргызстан-Тажик чек арасы боюнча конструктивдүү сүйлөшүү керек экенин билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков 11 майда вице-премьер-министр Акрам Мадумаровду кабыл алып, жаратылыш кырсыктарынын кесепеттерин жоюу, өлкөнүн чек ара коопсуздугун камсыз кылуу маселелерин жана чек арадагы кызматташтыкты талкуулады. Бул тууралуу маалымат президенттин сайтында чыкты. Президент Жээнбеков Кыргызстан-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын ишин эртелетүү зарыл экенин билдирди. Ал конструктивдүү сүйлөшүү процесси аркылуу биргелешкен чечимдерди иштеп чыгуу маанилүү экенин айтты. 8 майда Баткенде чек ара окуясында жарадар болгон 3 жоокер 10 майда атайын тик учак менен Бишкекке жеткирилген, үчөө тең улуттук госпиталда жаткырылган. Көкүрөгүнө ок тийген экөөнүн абалы канааттандыраарлык экени, ал эми омурткасына ок тийген аскердин абалы оор болуп, реанимацияга жатканы кабарланган. Тажик тарап бул окуядан 2 жараны жарадар болгонун билдирген. Пакистанда 200 кыргызстандык мекенине кайтууга жардам сурап жатканы кабарланды. Ушул тапта 58 мамлекеттен 8712 кыргызстандык өз мекенине кайтуу үчүн өкмөттөн жардам сураган. Бул тууралуу 11 майда Жогорку Кеңештин комитетинде тышкы иштер министринин орун басары Азизбек Матмаров маалымат берди. Анын айтымында коронавирус пандемиясы башталгандан бери 8000ден ашык кыргызстандыктар сыртта калган. Кыргызстандыктар мекенине жеткирилген. Парламент депутаты Тазабек Икрамов Пакистанда 178 кыргыз жараны өз өлкөсүнө келүүгө жардам сурап жатканын маалымдады. Министрдин орун басары чет өлкөдө калган жарандарды алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын белгиледи. WDR немец телеканалының журналисті Анна Катрин Штреке Францияның мұрдағы президенті Жискар Дестендін сексуалдық асылуға айыптап шықты. Ал 30 мартта арыз жазған, бұл туралы дүйшенбіде Франс Пресс агенттігі Париж прокуратурасына таянып жазды. Инцидент 2018 жылы декабр айында болған. Журналистің айтымында интервьюге келген учурда Валерий қолын анын жамбашына қойған Анна Катрин Штреке мындай көрініш 3 жолу болғанын айтуда. Эл аралық француз радиосу Францияның мұрдағы президенті республиканың консул кеңесіне мүшесі 94 жаштағы Валерий Жискар Жискардың әрекеті жеке адамдарға қарсы жасалған қылмыстар менен күресу бригадасы текшерерін мәлімдеді.
Рахмат соңғы жаңалықтарды Токтосун Шамбетов сунуштады. Бұл жана башка кабарлар биздин азаттык чеки торг сайтыбызда да бар. Уктурубузду улантабыз. Саясий чөрүдө пандемиянын айынан пайда болгон оор социалдык экономикалык кыйынчылыктан чыгуу үчүн Кыргызстандын центрде голдтогу акцияларын сатуу демилгеси байма-бай көтөрүлө баштады. Демилгечилер муну мындай учурда пайдасы тийбеген алтын кийендин эч качан пайдасы тийбейт деген негизде алтындын наркы өсүп, акциялардын баасы чыгып турганда аларды сатып, экономиканы сактап калуу аргасы катары сунушташууда. Бирок башка бир саясатчылар өлкө капсалында негизги активдерин сатып жиберип, пайда табышынан күмөн санашат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кумтар алтын кенин иштеткен канадалык Centerra Gold компаниясындагы Кыргызстандын үлүшүн сатуу демилгесин биринчилерден болуп мурдагы премьер-министр Темир Сариев көтөрдү. Аны Темир Сариев дүйнөдө алтындын баасы жогорулап, буга байланыштуу Centerra Gold компаниясынын акцияларынын наркы да бир топ өскөн жагдай менен байланыштырган. Темир Сариев Кыргызстан өзүнүн акцияларын азыр баасы чыгып турган учурда сатып жибербесе, Кумтар алтын кени жабыларга жакын анын наркы кескин түшүп кетэрин айтты. Башен Кумтөрдө алтын кени 2026 жылга карата казылып бүтөрү айтылып келген эле. Темир Сариев мына ушул жол менен гана азыркы капсалаңда экономиканы сактап калууга мүмкүн экенин белгиледи.
Саатын майдай сактап, караңгы күн келип калса ушул кереги тиет деп, мына ушул акка чейин Центра акциясын айтып келебиз. Ал акция бүгүнкү күндө 450, 460, 470 миллион доллардын тегереги маркы турат рыноктук баасы. Мен айттым, ошонун 200 миллион долларга эки жолу бар. Опция менен центрдер менен сүйлөшүп, темиске проценти жок, мынабыз акциябызды залог алып бир 200 миллион деп, биз эки жылдан кайра кайрып беребиз. Жөө болбосо, ошону сатып, ал акчаны алып келишибиз керек мамлекетке, нактылуу акча кылып. Ал ошол бүгүнкү муктаж болуп турган чакан ишканаларга, айыл чарбасына, фермерлерге биз кредит катары 2%, 3%, 5%га чейин бир жылдык, эки жылдык кылып беришибиз керек. Өкмөттүн маалыматы боюнча бюджеттин 40 миллиард сом салыктардан чыкпай калат. Бул экономикага абдан чоң залакасын тийгизет. Эгерде бюджеттин 40 миллиард сом асалып кала турган болсо, бир топ багыттар каржыланбай калат деген сөз. Азыр болжол менен айтылып атат, бул 40 миллиард деп мындан да көбөйүп кетиши мүмкүн. Эми буларды жабышыбыз керекпиз. Бул чоң жыртык.
Кыргызстандын Centerra Gold компаниясындагы үлүшү азыр 26.4% түзөт. Бул деген Кыргызстандын андагы үлүшү 77.4 миллион акцияга барабар экенин түшүндүрөт. Кумтар алтын кенин иштеткен канадалык Centerra Gold компаниясы 2016 жылдан бери Кыргызстанга биринчи жолу 8.3 миллион акш доллары өлчөмүндө дивиденд төлөөнү чечкенин Кумтар ишканасы буга чейин кабарлаган болчу. Айрым талдоочулар Кыргызстан ири акцияга ээ болгону менен бул алтын кенинен бир топ эле аз пайда көрүп келе жатканын сынга алып келишкен. Былтыр 2019 жылы Кумтар алтын кенинде 18 тонна 668 килограмм алтын өндүрүлдү. Бул алтынды сатып өткөрүүдөн түшкөн жалпы каражат 827 миллион долларга барабар. Жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдинов Кумтөрдөн эле жыл сайын орточо 17-18 тонна алтын казылып, жылына 750-800 миллион доллар киреше таап жаткан канадалык компаниянын пайданы бөлүшүү шарты адилетсиз болуп жатканын сынга алды.
Мына президентибиз баш болуп, ар кандай акча берген банктарга кайрылып, акча берген уюмдарга, фонддорго кайрылып жүрөт да. Эми чындыгында карасак, биз мына бүгүнкү күндө Кумтөргө кайрылышыбыз керек. Ошо Кумтөр менен сүйлөшүүнү өкмөт жүргүзүш керек. Канчаган миллиарддаган акчаларыбызды бизди Кыргызстандан алтындарын алып кеткен мисалгачы. Эмне үчүн ошо Кумтөр менен сүйлөшүүлөр жүрбөйт? Кумтөргө айтып, эгерде Кыргызстанда тынчтык экономика өссө, Кумтөрүндөн иши жүрүшөт. Ошондуктан өкмөткө тапшырма берсек, ушул Кумтөр боюнча дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзсө.
Соңку тарыхта Сентера Голд компаниясы 2011 жылына Кыргызстанга эң чоң акционер катары биринчи жолу ири өлчөмдө 30 миллион доллардан ашуун дивиденд төлөгөн. Быйыл май айына карата алтындын баасынын кымбатташына байланыштуу Сентера Голд компаниясынын акциялары да жогорулап, Кыргызстандын үлүшү 700 миллион доллардан ашкан. Аналитик Айданбек Ахмат уулу, эгерде Кыргызстан келишимдин шарттарын кайра карата албай турган болсо, анда акциялар азыркыдай кымбат кезинде сатып жиберүүдөн башка жол жок экенин белгиледи.
26% акция менен дээрлик таасир этүү мүмкүнчүлүгүнө ээ эмеспиз. Бул бир. Экинчиден, Комтөрдүн иши 24-25 жылы бүтөт деген өкмөттүн атайын бир программасы бар. Эгерде алтын казуу токтотула турган болсо, андан биздин жанагы 26% акциябыздагы жөнөкөй эле бир кагазга айланып калат. Ошондуктан азыркы кезде ал кайсы бир деңгээлде бир 500-400 миллион доллар деп бааланып жатканда, Комтөрдөгү ошол 26% акцияны сатып, азыркы кыйынчылык кезде экономиканы көтөрүүгө, социалдык айрым бир маселелерди чечүүгө жумшоо кандайдыр бир мааниге ээ болот. А бирок негизи биз Комтөрдөгү акцияларды сатып эмес, ошол ойдон баарынан кол жууп калып эмес, биз Комтөрдү тарыхый бир адилеттүүлүктү орнотуп, кыргыз мамлекетинин колуна алган аракет жасалыш керек.
Кыргыз парламентинде компания чыгашаларын ашкере көбөйтүп көрсөтүп, пайданын көбүн жаңы кендерди ачууга жумшагандыктан дивиденд төлөнбөй калып жатканы боюнча маселе көтөрүлүп келген эле. Кыргызстан Комтөр келишими боюнча утулганын айткан депутат Каныбек Иманалиев, ЕМАнын жанындагы тоголо алтын кенин иштетүү боюнча макулдашууну түзүүдө этият болуу керектигин айтты. Депутат Каныбек Иманалиев, мамлекет мына ошол 34 тонна запасы бар экинчи алтын кенди ишке киргизүү менен анын акциясынын кайсы бир бөлүгүн сатууга мүмкүнчүлүгү бар экени тууралуу маселе көтөрдү.
Азыр дүйнөдө алтындын баасы да болуп турат, Комтөрдүн да баасы болуп турат. Комтөрдүн баасы 2-3 жылдан ылдый түшөт, себеби 26 жыл запас төгөнөт да. Комтөрдүн жанында тоголок деген алтын кени бар. Аяка бөлөк фабрика салынбайт. Салынса ал өтө чыгашалуу болот. Балким Кыргызстан Комтөргө ошо менен кирип, алтындын баасы да көтөрүлөт, Комтөрдүн да баасы да көтөрүлөт, Кыргызстандын акциясы көтөрүлөт. Мүмкүн ошонун 5% сатып, кыргыз өнүктүрүү фондусун түзбөлүбү? Комтөрдү алтын компаниясы катары пайдаланып биз уттурдук. 4 жылда 9 миллион доллар дивиденд алат экенбиз. А Комтөрдү биз дүйнөлүк финансовый институт катары пайдаланбайлыбы? Комтөрдүн түшкөн жанагы акчага ансыз деле алар салыгын төлөйт, роялтыны төлөйт, экологиялык фонд төлөйт, ал кала берет. Комтөрдү акционер болуп кала беребиз, бирок биздин аяктагы акциябызды көбөйтүп, ошол моментте 5-10% сатып, бул себеби айтып атканым ушундайда убайын көрбөгөн эл алтындын качан убайын көрөт. Себеби элге акча 2 жылдан эмес, бүгүн эртең керек болот.
Кумтор кенинен былтыр 18 тоннадан ашуун алтын өндүрүлүп, аны сатып өткөрүүдөн түшкөн жалпы каражат 827 миллион долларды түздү. Ошол эле кезде Кыргызстандын мамлекеттик бюджетине салыктар жана милдеттүү төлөмдөр түрүндө дээрлик 15 миллиард сомдон ашуун каражат которулган. Бул жылдагыдан бир топ жогору көрсөткүч. Алтын бир кыйла аз өндүрүлгөн жылдары бюджетке түшчү салыктардын өлчөмү жылына 80 миллион долларга барабар болгон. Айданбек Ахмат уулу мындай шартта кыргыз өкмөтү пайданы эмес өндүрүлгөн алтындын өзүн бөлүшүү талабы коюшу керек экенин айтып чыкты.
Ушундай форс-мажор учурда Комтөргө окшогон кендер биздин мамлекет үчүн, биздин эл үчүн иштей турган учур азыр. Азыр иштебейс, анан качан иштейт? Тарыхый адилеттүүлүктү элдин талабын эске алып, биз форс-мажор кырдаалда жок дегенде алтындын 50% алышыбыз керек. Кыргызстанга 50% алтын, бул 10 тоннанын тегерегиндеги алтын болсо, бир 400 миллион доллар бизге азыр дал ушул учурда мамлекеттеги эң оор маселелерди, эң орчун маселелерди чечүүгө бир жагынан бир ныптасын көтөргөнгө жетишет эле. Бул абдан зарыл, абдан керектүү кадам. Биз акцияларды сатып бир жолу гана бир 200 миллион алып, же 300 миллион алып токтоп калсак, бул эми бир жагынан кечирилгис дагы иш болот. Ал эми 50% акцияга же 50% алтынга ээ болууну чечсек, бул абдан бир туура иш болот. Бул ишти аткарууга болбойт, тигиндей мындай деген сөздөр суу кечпейт. Бардыгыбыз билебиз, мурдакы өкмөт башы Жантөрө Сатыбалдыевдин учурунда 50-50% биргелешкен ишкана түзүп, алтынды бөлүү жөнүндө макулдашууга дээрлик жетишкен. Бул келишим мына-мына кол коюунун алдында турганда бул ишке ашпай калган.
Парламенттеги Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов болсо, капсалаң учурунда мамлекет өзүнүн негизги ишенген активдерин сатыкка чыгарганы туура эмес саясат деп эсептейт. Анткени депутат Алтынбек Сулаймановдун айтымында, мындай учурда Кыргызстан өзүнүн үлүшүн кымбат баада сатышы кыйын.
Бүгүн дүйнөдө бүт дүйнөдө кризис, акча жок, бүт нерсе недвижимость, башка бүт нерсе бүгүн эч ким албаган мезгил. Бирдеке сата турганбыз. Ушундай мезгилде уткузат. Комтөрдүн акциясын сатабыз деген жакшы эмес идея. Бул азыр өкмөттүн жанагы кылып аткан оңой жолун жасап аткандай эле нерсе да бул. Бул эмне? Ал акцияны ким алат азыр? Мал базарга алып чыгабы бар?
Ал эми улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун жетекчиси Эмилбек Каптагаев капсалаң учурунда ар кандай күмөндүү идеялар чыгаарын айтып, анын бардыгын ишке ашырууга ишеним аз экенин белгиледи.
Ойду тоону сүйлөп, асманды башына айткан жомокчуларга эл көп ишенип, баягы алдар көсө алдар баштык деп, ошондой сыяктуу алдар көсөлөр көбөйт. Асманды башына айтып, сүфтөп койсо бар, жомоктогудай бейиште жашап каласың дегенди айткандар көбөйт. Бирок реалдуулук андай эмес. Кандай өкмөт келсе да, кандай адам келсе да, бүгүн ички экономикалык мүмкүнчүлүктөр жок, өнөр жай жок. Айыл чарбасы натуралдык майда чарбаларга бытырап кеткен, чоң-чоң товардык өндүрүш кылып туруп, күтүрөтүп экспорттой турган продукция да жок. Мына ушундай шартта биз кантип эртең бирси күнү аркы күнү жашайбыз деген маселени талкуулаш керек.
Анткени менен алтындын баасынын өсүшү Кыргызстан үчүн жагымдуу жагдай экенин айткан депутат Каныбек Иманалиев, Кумтөрдүн жанындагы экинчи тогулук алтын кен долбоорун ишке киргизип, анын акциясынын кайсы бир бөлүгүн сатуу аркылуу бюджетке акча түшүрүп, керек болсо каражатты өнүгүүгө багыттоого мүмкүнчүлүктөр бар экенин айтып өттү.
Эгерде дүйнөлүк финансы институттарына Кыргызстан тапшырма берсе, ушундай кылсак болот деп, алардын заключениясын алсак болот. Эл аралык финансы институттарында иштегенде кыргыз балдар бар. Дүйнөлүк банкта Кыргызстандан 25 киши иштейт. Башкармалыкта иштеген кыргыз балдар бар. Мен ошолор менен консультация кылып келип атам. Мун кесиптен окуп же бир популисттик заявление эмес. Тез акча чөт десек, аны бир жылдын ичинде чүрсө болот. Бул дагы узак маселе. Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Коомчулук ошого даярбы? Парламент даярбы? Өкмөт даярбы? Өкмөттүн мүмкүн бүгүн убактысы жетпей атабы же интеллектуалдык ресурсу жетпей атабы? Кризис башталганда премьер министрдин астында ушундай кеңеш түзүш керек болчу. Эксперттерден, экономисттерден ал болгон жок. Кыргызстан бүгүн реформа кылмай кризистен чыга албайт. Аны баары билет. Бүгүн реформа бул популизм эмес, бул тарыхый зарылдык.
Кыргызстандагы Кумтөр алтын кени 97 жылы ачылып, андан бери 2018 жылга чейин 18 миллион унцийден ашуун алтын казылганы компаниянын расмий сайтында көрсөтүлгөн. Кыргыз өкмөтү менен Сентера Голд компаниясынын ортосундагы 2 жыл мурда макулдашылган стратегиялык келишим былтыр күзүндө күчүнө киргизилген. Анын шартына ылайык канадалык компания Кыргызстанга төлөп бере турган акчанын өлчөмүн 150 миллион долларга көбөйткөнү маалымдалган. Бул келишимдер жаңыдан түзүлгөн жаратылышты өнүктүрүү жана социалдык өнөктөштүк фонддору аркылуу которулуп келет. Ал эми өз кезегинде кыргыз тарап Сентера Голд компаниясына карата соттук доосунан баш тарткан. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ушул жерден жаңылыктардын кыскача мазмунуна кайрылып алалы. Парламент депутаты Элбира Сурабалдиева Бишкекте беткапсыз жүргөндөргө айып салуу жана ишкана тууралуу салык кызматынан алынган кагаз талап кылуу чараларын акылга сыйбаган деп сындады. Бишкек мэри Азиз Сурахматов 11 майдан баштап күчүнө кирген коомдук саламаттык сактоо жөнүндө жана жарандык коргонуу жөнүндө мыйзамдардагы өзгөртүүлөр күчүнө киргенин белгилеп, анда карантиндик эрежелерди бузгандарга ири өлчөмдө айып каралганын билдирген эле. Беларусьта өздөрүн оппозициячыл партия деп атаган Беларусь элдик фронту жана солчул маанайдагы адилеттүү дүйнө партиялары алдыдагы президенттик шайлоого катышуудан баш тартышты. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков кыргыз тажик чек арасы боюнча конструктивдүү сүйлөшүү керек экенин билдирди. Пакистандан 200 кыргызстандык мекенине кайтууга жардам сурап жатат. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезек элүүнү берүүсүндө аны бул жолу кесиптешим Бүбүкан Досалиева сунуштайт.
Урматтуу каарман, өзгөчө абал 11 майдан тарта Кыргызстандагы Бишкек, Ош шаары жана Атбаш районунун башка аймактарда кыскартылган менен ишсиз, каражатсыз калган эл арасында жардам сурап кайрылгандардын саны басаңдаган жок. Өкмөттөн жана кайрымдуулук уюмдарынан жардам сурагандар менен кошо өкмөт айыл чарба азык түлүгүн элден сатып алуу баасын көтөрсүн жана акчалай жардам дагы берсин деген пикир жөнөткөндөр бар.
Сиздерге менин суранарым, 3 балам бар, Краснодемеде 3 балам менен турам, квартирада помощь бериңиздер деп суранам. Жумуш жок, жолдошум жок.
Бизде дагы көйгөй ушу сүт боюнча болуп атат да. Биздин бар караганыбыз эле ушу сүт да. Сүтүбүздө баасын түшкөн. Биздин айыл чарба министрине ушунчалык капамын да. Жээ бирөө жер айдасак, анда бир жардам албайбыз, өмүрү бир жардам албайбыз да. Анан эле телевизордон чыкканда эле жардам берип атабыз деп сүйлөсөм мен таң кала берем да. Кандай жардам берип атат деп, ким алып атат билбейм да. Күйүүчү майлардан же болбосо ушул малдарыбызга бир вакцинация сайдыргандан же мисалы үчүн биз укол сайдырсак деле акчасын төлөп сайдырабыз, баарын эле өзүбүз эле ушинтип эле өзүбүздүн арабызды өзүбүз эле тартып келе атабыз. Мен бул жерден аларга деле доомат деле койгум келген жок, бирок коюшка да туура келип атат да. Себеби канча жылдан бери эле бир өкмөттөн бир тыйын албайбыз, а бирок өкмөткө светти, налогубузду тиги буларыбыз кадимкидей төлөп келе жатабыз да. айыл жеринде же иштебесек, башына тарсак аягына жетпейт, аягына тарсак башына жетпейт. Биз качанга чейин ушинтип кыйналабыз. Караганыбыз эле ушу уюбуздун сүтү. Анысы дагы арзан. А биз магазинден сүт, кичинекей эле мороженойлор тусканча сомдон. Ошон үчүн биздин сүтүбүздү бир айыл чарба министрин чакырып, чакырып дейин десем, чакырган күндө деле айыл чарба министринин жоогун белгилүү болуп калды. Дайым эле муштай биз катырып атабыз, жайлап атабыз деп эле айтат, бирок андай эмес эч. Анан деги биздин сүтүбүздү ким чечет? Биздин малыбыздын жеми, чөбү, аны караганыбыз, менетибиз эч кандай акталбай калып атат. Жогору жактакылар, мына айылда адамдардын ак эмгегин ойлогон эч ким жок. Ак эмгебиз менен тапкан эмебизге биз дагы жаныбыз күйөт экен. Жогору жактакыларга жеткирип биздин үнүбүздү.
Менин атым Чынара, мен 5 баланын энесимин. Мен тамак аштан, ундан аябай кыйналып атам. Мүмкүн болсо мага жардам берип коюңуздарды суранамын. Жолдошум Москвада стройкада иштечү, азыр келе албай, ошол жакта жатат, анын да жумушу токтоп. Мен азыр эмне кыларымды билбей айлам кетип, балдарымды бакканга эч кандай каражатым жок, кыйналып атам. Мүмкүн болсо ошо кыргыз эли мен өкмөттөн жардам сурайт элем. Номер телефонум 703-17-49-35.
Мен Бишкек шаарында турам, 4 балам бар. Бир да жолу өкмөттөн пособие алган эмеспиз. Ушу карантинге байланыштуу кыйналып жатабыз. Квартирабыз уже 3-чү айга кетип атат. Кредитибиз да бар эле. Кредитибизди 3 айга жылдырганы менен процентинен тышкары пенсия дагы төлөт экенбиз да. Молбулак компаниясынан алдык элек. Жок дебесе ушул өкмөттөн да бир сом сурабайт экенбиз. Ушу кыйналган учурда хотя бы ушу кредиттердин пенсиясын караштырса болот эле. Молбулакка чалып, эмне үчүн пенсия кошуп атасыздар? Проценти и то 36-35% менен алат экенбиз да. Пенияны эмне үчүн кошосуңар дегенде, биз коммерческий банктарбыз, микрокредитный компаниялар кошот дейт да. Ушул жагын караштырып берсе жакшы болот эле өкмөтчү. Өзү иштебей отурсак, квартирабызды төлөшүбүз керек. Мен 4 баламды багышым керек. Кызым дагы быйыл бүтүрүүчү класс, мен кызымды кантип окутам? Карапайым эле эч качан өкмөттөн чынына бир сом сурабай оокат кылып келгенбиз. Пособие, пенсия дегенди албайбыз. Бизге окшогон карапайым квартиранттар, канча квартиранттар кыйналып жатат. Ушул үнүбүздү жеткирип койсоңуздар өкмөткө.
Алар ай сайын карантин башталгандан баштап 1200 лирадан компенсация алып жатыптыр. Бул биздин акча менен, орто эсеп менен 12000 сомдун тегереги. Мейли биз өзүбүздү Турцияга салыштырбайлы, коңшу өлкөбүз Казакстанды карасак, алар дагы 100 доллар тегерегиндеги компенсация алууда. Эмне үчүн биз дагы компенсация алсак болбойт? Албетте болот. Эл буга аябай муктаж. Мен жалгыз бой эне экениме карабай, через кварталныйдан арыз жазгам, кварталный айыл өкмөткө. Алган жардамым 2 кг күрүч, 2 кг макарон, 2 литр май, 2 кг горох, 1 пачка чай. Бул 500 сомдун тегереги. Коронавирус түздөн түз экономикага гана зыян келтирген жок, ар бир кыргыз жаранына аябай зыян алып келүүдө. Бизге өкмөт башка учурда жардам бербесе дагы, мына ушул кырдаалда жардам бериш керек. Компенсация төлөп бериш керек. Мен мисалы үчүн пособияга чыгарайын деп 2 баламды пособияга же жалгыз бой эне катары пособия алайын дегенде, сенин иштеген жумушуң бар экен деп сага пособия төлөнбөйт деп айтышкан. Мен башка учурда балдарымды өзүн жаныбызды өз бакканбыз. Мен эле эмес, бүткүл кыргыз эли өзүн арабасын өзү тартат. Ушундай кырдаалда өкмөт бизге жардам беришин суранат элек.
Эл үнү программасына Бишкек шаарындагы Боталиев атындагы жана Манас проспектисинин кесилиш аймагында курулуп жаткан балалык паркынын курулуш иштерин жүргүзүп жаткан МЕАДИ жоопкерчилиги чектелген уюмунун жумушчулары 2 айдан бери айлык маянабызды ала албай жатабыз деген видео кайрылуу жолдошту.
2 айдан бери айлык бербей узутуу болуп келип кетип атасыз, күнүгө келесиз, эртең беребиз дейт, эртеси келебиз, андан дагы бир күндү болду дейт, 5-чү күнү кел дейт, 5-чү күнү келсең дагы жок. Айла кетти, семьябызды бага албай калдык. Мынан биз иштеген акчаны ала албай атабыз. Өткөндө зучуу болуп дагы беребиз деп эметти эле, жарымыбызды кубалап чөгүп начальникке кайра акча бермек турман, а берибизди кетирди. Эмне кылышыбыз керек эми? Биз ким карттанабыз? Кайда барышыбыз керек?
Каякка барабыз? Эми каякка? Бул жердеги балдардын
баары биздин сөзүбүздү укчу киши барбы деги? Жокпу?
Көпчүлүк балдар квартирада экен.
Эмне деген? Мына асты квартира акча төлөй албай атат. Аркасы келип бала бакырысын бага албай магазинге карт болуп турат. Үйдөн катын бала деген кубалап каякка барабызды билбей калдык. Эми жана бомуштай болуп көрүнгөн бактын түбүнө түнөбүзбү? Эмне кылышыбыз керек?
Квартальныйларды эме гуппомощь бербей коюптур. Бул жердеги балдардын көбү квартирада жашайт. Аябай кыйын акыбалда жашап атышат балдар. Карантин убагында карабай, эки ай тынбай иштедик.
Битсемер келип өзү кубалап
чыкты. Битсемер өзү келип кубалап чыкты. Кайда басаңар ошо жака барыңар, ким карсаңар ошо карсаңар. Акча жок деп.
Мына карантинде тиги үйдөн чыкпагыла, бала бакыраңардын жанында отургула дейсиңер. Мына буларга даже ден соолугубузду аябай иштеп бердиген иштеген актаны ала албай атабыз.
Элементарий чечинген жерибизди жана беришкен жок. Тамак жеген жерибиз кайерге отурса ошол жерге жеп жүрдүк.
МИАДИ жоопкерчилиги чектелген уюмунун жетекчиси Улан Алымбаев куруучулардын арыздануусуна эч кандай негиз жок, айлыктары төлөнгөн деп четке какты.
Марттыкын мен жабылган аванс менен полный мартта там ашып кетсе 1000 сом калган. Апрель айында булар тартканы где-то 5-6 майда болот. Табелин жаап, бухгалтерия издептеп чыгышканга чейин булардын чыдамы чыдабай, мас болуп алышып, мени кыйнап, бухгалтерия издептеп чыкса эле алат. Ошол күнү, именно ошол күнү мен 5000 сомдон колдоруна карматтым. Нарасыз болгондон объектиден көп материалдар жоголуп аткан түшүнбөйм. Эмне себептен мындай болуп атат, расход болот, жоголуп атат да. Именно моно киши алып кетти дегенден аласың. Эмне үчүн мондай болуп атат десем, ушундай вопрос мага кайра түрткөндөрү да бул. Негиз жок булардын нааразылыгы, негиз жок. Булар испытательный срок менен келген. Мына бүгүн 11-и, табель 30-унда жабылып атат. 1-2 карантин болуп атат. 6-сында келип ошо нааразылык кылып, 5 күн күтө албай нааразылык кылып атат да.
Урматтуу угарман, Эл үнү программасынын бүгүнкү саны дагы чет жердеги мигранттардын өтүнүшүнөн куру эмес. Орусиянын Москва, Санкт-Петербург жана башка шаарларында иштегендер жана Оренбург областына чейин жүйө келип, ал жердеги бийликтин көмөгү менен чатырга жайгаштырылган кыргыз жарандары бийликке дагы эле чек арадан өткөрүп кетүү талабы менен кайрылып жатышат. Орусиядагы мигранттардын жана кыргыз диаспорасынын Оренбург областындагы уюмунун жетекчиси Таалайбек Жандар уулунун мигранттар менен жолуккандан кийинки өтүнүшүнө кулак салалы.
Урматтуу өкмөт, сиздерден чоң сураныч. Ал Оренбург областына кире албай калган, чек араны өтө албай калган жана талаада жашап аткан биздин кыргызстандыктарды ушул жерден алып чыгып кетиңиздерди суранабыз. Бул жерден кыргыз, бизде Солилецкиде дагы 63 киши келди бул жерге. Жергиликтүү бийлик, Оренбург бийлиги мындай палаткалар тигип берип атат. Бул жерде биздин туугандар, Бузултагы жолун боюнда калгандар мына ушундай условияда астына чөп салып, эптеп ушул жерде түндөп 3 күндөн бери, 4 күндөн бери жатышат. Дагы жолу айталайм, колдон келишинче болгон аракеттердин баарын кылып алып чыгып кетенге аракет кылыңыздар. Бийликтин өкүлдөрү.
Мигранттарда эмне күнө ушинтип жатканына ошондо айтасызбы?
Ошон
эмне күнө?
Бизде эмне күнө? Биз эмне оорулубузбу? Же эмне бөтөн элдин баласыбызбы биз?
Иштедик. Карантин кылып койду жумуштун баарын. Регистрациябыз бүттү. Бизде эмне күнө мигранттарда эмне күнө? Кете албай. 3 күн билет алдык, 3 күн. Ошо билет бар кишилер ыйлаган бойдон калып кетти.
Бизге акчалардын
акчанын
жок да. Бизге
өткөн жумада өкмөт Соль Илецк шаарында турган 540 ашык жаранды автобус менен алып келген жана тышкы иштер министрлиги чет өлкөлөрдөгү бардык мигранттарды алып келүүгө шарт жок экендигин расмий түрдө жарыялаган. Бирок ага карабастан Москва, Санкт-Петербург жана башка аймактардан 10 адам Орусия менен Казакстандын чек арасына жөө келип алып 4 күн талаада түнөшкөн. Ал эми Соль Илецктен алынып келингендердин ичинен 55 адамдын COVID-19 дартын жугузуп алганы аныкталгандан кийин саламаттык сактоо министрлиги оорунун таралышын ооздуктоо үчүн чет өлкөлөрдөгү жарандардын эч жака чыкпай туруусу зарыл экендигин билдирген. Мындай чакырыктарга карабастан эми Пакистанда жүргөн 170 жаранды атайын учак менен алып келүүнү сурангандар үн салып жатышат.
Пакистандагы 170 ашуун кыргыздарга чартердик рейс бар бекен каралат бекен, өкмөт ошол боюнча карап жатабы? Мал жакта 170 ашуун кыргыздар бар, алардын баарынын колунда оорудан таза деген анализдин кагаздары бар, результаттары менен жатышат. Бардыгы обсервацияда 15 күндөн ашык жатышты, андан кийин 2-3 жолу анализ тапшырып ошол кагаздары менен азыр эми 2 шаарда топтолуп жатышат. Алардын өкмөттөн суранганы коридор ачып берүү. Азыркы убакта Пакистандан чартердик рейс келет экен Кыргызстанга, Кыргызстандагы өздөрүнүн жарандарын алып кеткенге. Ошол эле самолет менен ошол 170 кыргызга коридор ачып берүү өкмөткө ошол боюнча арыз кагаз ташталган. Ошол нерсени карап жатабы, ошол нерсе качан эметилет?
Урматтуу угарман, ушуну менен бүгүнкү эл үнү программасы аяктады. Элдин үнүн талдап эфирге мен Бүүкан Досалиева даярдадым. Сиздин пикири үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери такай иштеп жатат. Эскерте кетчү жагдай. Сиз өз оюңузду билдирээрден мурун аты жөнүңүздү жана жашаган дарегиңизди айтып туруп, оюңузду үн, видео же жазуу түрүндө жиберсеңиз болот. Эфирден кайрадан жолушканча саламат болуңуз.
Азаттык радиосунда Адабий түрмөк, кыргыз аңгемесинин классикасы. Апта сайын биз сизге кара сөз чеберлеринин эң мыкты чыгармаларын айтып беребиз. Ар кыл адам тагдырларына кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө күбө болобуз. Шейшембе жана шаршемби күндөрү Азаттык радиосунда кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн угуңуз. Кыргыз аңгемесинин классикасы.
Ушинтип Азаттык радиосунун жарым сааттык дагы бир берүүсү аяктады. Жалпы 2 саат бою биздин толкунубузда болгонуңузга алкыш айтабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов сиз менен чогуу болдум. Режиссёрдук пультта Максат Акматжан уулу кызмат кылды. Саламатта туруңуз.